Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje o turskom utjecaju na Zapadni Balkan i kako će se najnovija kriza odraziti na regiju.
I moja poruka je prije svega mom bratu Erdoganu da ima snažnu podršku ovdje među nama u Bosni i Hercegovini, turskom narodu da brani svoju slobodu, da brani demokraciju.
Smatram da je Turska odigrala jednu značajnu ulogu u razvoju Kosova i u razvoju demokratskih institucija.
Osnovni kamen spoticanja između Srbije i Turske je priznanje nezavisnosti Kosova.
Aplikacija BiH za Evropsku uniju i dalje na čekanju, jer
sve nam je u krizi od politike, ekonomije, privrede, prava.
Pristalice inicijative Ne davimo Beograd uručile otkaz gradonačelniku, a on kazao da je bio napadnut. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pokušaj državnog udara u Turskoj u zemljama Zapadnog Balkana je ozbiljno shvaćen s obzirom na politički i ekonomski utjecaj koji u ovoj regiji ima ova država koja se nalazi na raskršću svih globalnih kriza koje trenutačno potresaju svijet. Odnosi Turske prema Bosni i Hercegovini neće biti narušeni, barem u političkom smislu. Ekonomski, kako navode analitičari, ta suradnja i nije na zavidnom nivou ili barem onom koji bi pratio političku suradnju. Detaljnije Dženana Halimović.
Bezrezervnom podrškom turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu Bosna i Hercegovina je pokazala koliki je utjecaj Turske, ali i kakvi su lični odnosi s Erdoganom, što je u prvom redu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović demonstrirao nakon pokušaja vojnog puča u toj zemlji.
I moja poruka je prije svega mom bratu Erdoganu da ima snažnu podršku ovdje među nama u Bosni i Hercegovini, turskom narodu da brani svoju slobodu, da brani demokraciju, svoje pravo na izbor, svoj uspješan put, da bude uz svog predsjednika, da bude uz uspješnu garnituru koja podiže Tursku na mjesto koje u svijetu pripada.
Utjecaj Turske na Balkanu i pored neuspjelog vojnog udara neće značajno oslabiti, vjeruje politički i ekonomski analitičar Mirza Hajrić. Čim se Turska pridigne, nastavit će tamo gdje je stala, a zbog činjenice da je Erdoganova snaga sada veća, mnogo će značiti i to ko je stao na njegovu stranu.
U Turskoj se desilo da će ojačati režim Tayyipa Erdogana, koji je do sada bio dominantan u regionu i nametao vanjsko-političke poteze na istoku, jel prema Siriji, Iraku i drugima, uspostavljajući kao jedna super sila u regionu, tako i na zapadu prema Balkanu, prema jel, našem podnevi.
Male se turbulencije ipak mogu očekivati na ekonomskom planu, procjenjuje Hajrić.
Što se tiče ekonomije, znamo da je novac strašljiv i da će vjerovatno u kratkoročnom periodu smanjiti i trgovinu, uvoz, izvoz, jel, kao i neke očekivane poslovne poteze koji su već dogovoreni, vjerovatno će ih usporiti, ali mislim da će dugoročno i u ekonomskom smislu, privrednom smislu, te jake političke prijateljske veze da se odrazuje i u ekonomiji.
Turska je mnogo pomogla u zaštiti kulturne baštine u Bosni i Hercegovini te izgradnji brojnih spomenika kulture srušenih tokom rata, poput Starog mosta u Mostaru ili Ferhadije džamije u Banja Luci. Međutim, investicije ne prate dobre prijateljske i političke odnose, smatra direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Zijed Bećirević.
To neće imati značajniji utjecaj na regiji zbog toga što je Turska prisutna u regiji bila uglavnom deklarativno. Nekih većih stranih investicija sa strane Turske u Bosni i Hercegovini regionu nije bilo, iako je recimo Turska deklarativno najviše zalaže za Bosnu i Hercegovinu, te investicije su Turske bile daleko veće u Srbiji, što govori jednostavno da taj emotivni pristup koji neki doživljavaju zbog određenih religijskih, kulturoloških ili povijesnih okolnosti ne prate te strane investicije.
Najznačajnije investicije Turske u Bosni i Hercegovini su Natron Magle, Lukavačka soda te Turkish Ziraat Bank Bosnija. Primjetan je i raskorak kada je u pitanju vanjsko-trgovinska razmjena. Bosna i Hercegovina je u prvih 5 mjeseci ove godine u Tursku izvezla robe u vrijednosti od oko 123 miliona maraka, a uvela proizvoda u gotovo duplom iznosu. Stanje bi donekle mogao popraviti izvoz mesa, jer je plan da u ovoj godini prema podacima Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine u tu zemlju bude izvezeno blizu 6.000 tona svježeg i rasklađenog goveđeg mesa. Analitičari međutim vjeruju da je Bosna i Hercegovina jasno pokazala na čijoj je strani te kakvi su politički odnosi na relaciji dvije zemlje. Kao odgovor na podršku Erdogan je na skupu u Istanbulu kazao kako Turci, Bošnjaci i Armenci čine jednu naciju. To bi mogao biti i jedan od signala u kom pravcu bi se turska politika prema Bosni i Hercegovini mogla kretati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se i danas u Srbiji pothranjuje povijesna trauma o 500 godina po Turcima, iako se u ratovima 90. često čulo da je došlo vrijeme osvete Turcima, čitaj Bošnjacima, sada su u Srbiji glavne asocijacije na Tursku dobri hoteli, lijepo more, privlačni shopping. Turska je Srbiji prijateljska zemlja, ali još se ne zaboravlja da je među prvima priznala Kosovo, priredila Branka Mihajlović.
Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku smatra da je realna opasnost od izbjegličkog talasa koji može biti pokrenut u Turskoj ako se u toj zemlji ne stabilizuje situacija.
Koliko unutrašnja politička situacija bude toliko destabilizovana, postavlja se pitanje da li će on biti u stanju da migrantsku krizu kontroliše. To bi za Srbiju značilo da ponovo postane stecište ogromnog broja migranata.
Jako je važno da odmazda nakon puča bude u okviru vladavine prava redovnih sudskih postupaka, rekao je Rasim Ljajić, ministar u tehničkoj vladi Srbije za televiziju N1.
Ja mislim da je to put stabilnosti koji je potreban i Turskoj, a verujem i čitavom regionu.
Kakvi su odnosi Srbije i Turske?
Osnovni kamen spoticanja između Srbije i Turske je priznanje nezavisnosti Kosova.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović.
I često nekakve snažne izjave koje su upućene, recimo Kosovo je Turska, Turska je Kosovo.
To je pre nešto manje od 3 godine Recep Tayyip Erdogan tada u ulozi premijera izjavio u Prizrenu, nakon čega je izbio diplomatski skandal. Poruka građanima Srbije bivšeg turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutoglua krajem prošle godine.
Oduvek je Balkan za nas bio jedna ukusna čorba sastavljena od različitih nacionalnosti i vera i mi zajedno sa Srbijom u nju želimo da stavimo jedan lep začin da bude još lepša i ukusnija. Želim da poručim građanima Srbije, Istanbul je i vaš grad i Antalija je vaš grad, a ja se u Beogradu osjećam kao kod kuće.
Dočekana je pomalo uzdržano. Aleksandra Joksimović podsjeća na ulogu Turske u pokušaju da se poboljšaju odnosi Srbije i bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
U okviru takve trilaterale je između ostalog pregovorano o tekstu rezolucije o Srebrenici koja je svojevremeno usvojena u parlamentu Republike Srbije. Dakle, Turska ima određene interese na Zapadnom Balkanu, zbog čega je vrlo često i optuživana za neosmanizam. Mislim da je to prejaka kvalifikacija.
Turska je pokušala da posreduje u pomirenju podeljene islamske zajednice u Srbiji, jer je njen interes da ona govori jednim jezikom, kaže Joksimovićka. Taj pokušaj nije uspeo. Ni nivo ekonomske pomoći Sandžaku, delu Srbije gde živi najveći broj muslimana, nije značajan, kaže Aleksandra Joksimović. Safeta Biševac, novinarka Lista Danas, za naš program je svojevremeno izjavila.
Srbija faktički uvozi iz Turske 3 puta više robe nego što izvozi.
Ministar u tehničkoj vladi Srbije Rasim Ljajić očekuje značajne investicije iz Turske.
Imamo ozbiljne planove ekonomske i ozbiljne namjere turskih investitora da dođu ovdje.
I ambasador Turske u Beogradu, Mehmet Kemal Bozaj, nedavno je ocenio da su turski investitori ohrabreni, naročito nakon posljednjeg biznis foruma koji je održan krajem decembra prošle godine i najavio pored fabrike u Nišu i otvaranje manje fabrike u Vladičinom Hanu na jugu Srbije. Pored toga što u Tursku odlazi veliki broj turista iz Srbije, uspostavljena je i saradnja zdravstvenih ustanova, pa ne mali broj teških bolesnika iz Srbije odlazi na lečenje u Istanbul o trošku države. Nedavno, kada su odnosi Turske i Rusije bili jako zategnuti zbog obaranja ruskog aviona na teritoriji Turske, nakon čega su početkom ove godine usledile sankcije toj zemlji od strane Moskve, U Srbiji se spekulisalo da bi Beograd mogao da odigra posredničku ulogu u njihovom pomirenju. Poznavaoci prilika međutim kažu da su Rusija i Turska dovoljno velike i snažne da bi im bio potreban posrednik. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Islamska zajednica u Crnoj Gori i gotovo sve političke partije koje okupljaju građana islamske vjeroispovijesti uputile su podršku turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, koga je dio vojske pokušao srušiti krajem prošloga tjedna. Priču ima Srđan Janković.
Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić naglašava da je saradnja sa Turskom i podrška Turske uticala da u Crnoj Gori nema značajnijih pojava ekstremizama.
Mislim da je velika podrška Turske Islamske zajednice u Crnoj Gori doprinijela da se možda radikalizam koji je možda prisutniji u nekim drugim islamskim zajednicama u okruženju u Crnoj Gori ne bude tako jak i utica. Mislim da nam je uvijek Turska sugerisala da treba da se čuvamo bilo kakvi ekstremnih devijacija i da nas je uvijek savjetovao da ono što u principu islam jeste, da je islam srednji put, tako da je njihova pomoć, njihova podrška koja je bila konstantna nama u zadnjih nekoliko godina dala plod da Crna Gora nema ili vrlo malo ima ljudi koji mogu da idu nekim ekstremnim tremljenjima i tako dalje.
Islamska zajednica u Crnoj Gori je odradila više projekata koje je finansirala Turska, kaže Reis Fejzić, dodajući da je sa opšte društvenog aspekta Turska ozbiljna zemlja koja je članica NATO saveza, čemu i Crna Gora teži.
Ono što je mene rukovodilo kao čovjeka koji predvodi islamsku zajednicu jeste uvijek da sam se uvijek držao suradnje sa zvaničnim institucijama, nikako sa bilo kim drugim, nekako to je nešto što znate, poznajete i vidite.
Kakav je uticaj zvanične Turske na političko raspoloženje Bošnjaka u Crnoj Gori, pitali smo Džavida Šabovića, visokog funkcionera SDP-a, koji kaže da uticaj zavisi od ličnih kontakata.
A to zavisi više od onoga koji je više imao kontakata, mislim političkih kontakata sa zvaničnim predstavnicima Turske u bilo koje vrsti aranžmana i političkom, mislim na poslanike, ministre, privrednike koji su imali kontakata sa ambasadom, sa tikom i sa ostalim tim turskim zvaničnicima, tako da su to po meni više lični nego opšti utisci ili doživljaji.
Navodeći da je Turska jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih partnera Crne Gore i Balkana uopšte, profesor Šerbo Rastoder kaže da je uticaj Turske vidljiv u dvije institucionalne strukture, a to su Islamska zajednica i Bošnjačka stranka. Rastoder kaže da to ne mora biti ništa loše, ali da problematično može biti što te institucije u velikoj mjeri instrumentalizuju aktivnosti Turske države, prikazujući ih kao svoje.
Time na neki način već stvara atmosferu političkog opredjeljivanja za i protiv. Dakle, to što se desilo u Turskoj, to je prije svega nešto što je unutrašnja stvar Turske i svako ko je dobronameran prema toj državi očekuje da će to biti ubrzo prevaziđeno i da će tamo pobijediti demokratija, pobijediti volja naroda i pobijediti stabilnost i mir, jer je to u interesu svih nas. A slanje poruke podrške ili agitovanje za jednu ili drugu stranu, bez obzira odakle dolazi, mislim da nije dobra politika iz razloga što ona dovodi do neke vrste podjele unutar populacije koja Tursko smatra bliskom državom.
Kada je riječ o ekonomskoj saradnji, Turska predstavlja značajnog investitora u Crnoj Gori i to u oblastima trgovine, industrije i saobraćaju. Jedna od prvih većih investicija je bila izgradnja shopping mola Gintaš na mjesto nekadašnje velike pijace u Podgorici, u koji je uloženo oko 50 miliona eura. Potom je Tosjali Holding preuzeo željezaru u Nikšiću, a turski Global Ports je ušao u dio luke Bar, kontejnerske terminale i generalni teret. Turska Ziraat banka, koja ima 80 filijala u svijetu, ušla je i u Crnu Goru, uprkos činjenici da je crnogorsko tržište uveliko zasićeno komercijalnim bankama. Ekonomski stručnjaci smatraju da ulazak Ziraat banke može da najavi nove investicije iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Turska je zemlja sa najvećim direktnim stranim investicijama na Kosovu. Investira u infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo i u obnovu džamija. Slušamo Amru Zeneli.
Turska državna agencija za međunarodni razvoj TIK od 2004. deluje na Kosovu i od tada je realizovala preko 500 projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturnog nasljeđa, poljoprivrede te unapređenje ljudskih kapaciteta unutar institucija. Ukupan iznos tih investicija je nepoznat. Bljerim Karabadžaku, službenik TIKI u Prištini, kaže da organizacija nastavlja da radi u različitim oblastima. Investicije su najviše koncentrisane u oblasti obrazovanja, kao što je razvoj obrazovne infrastrukture, renoviranje škola, snabdevanje isti i sl. Također je izgrađena i jedna medresa koja deluje u sklopu Islamske zajednice Kosova, kazuje Karabadžaku. Ahmed Sadriju, portparol Islamske zajednice, ističe da je TIKA od dolaska na Kosovu nekoliko navrata vršila i restauraciju arhitektonski i istorijski objekata koji pripadaju materijalnom nasljeđu islamske provenijencije iz vremena Osmanskog carstva u nekoliko gradova Kosova. Radi se o restauraciji nekoliko starih džamija izgrađenih u vreme Osmanskog carstva. U Prištini to su Velika i Srednja džamija, u Prizrenu Sinan Pašina džamija i još jedna u blizini Hamama, zatim restauracija džamije su vršene i u Peći u Sušici, mesto rođenja Mehmeda Akifa. Razgovara se o restauraciji nekoliko drugih džamija na osnovu sporazuma. Mi predlažemo, oni izaberu i onda implementacija se vrši zajedno, pojašnjava Sadriju. Turska je na Kosovu prisutna i preko infrastrukturnih projekata. Američko-turski konzorcijum Bechtel Enka radi na izgradnji autoputa koji veže Kosovo sa Albanijom. Isti konzorcijum radi na izgradnji autoputa Priština Elezov-Han koji spaja Kosovo sa Makedonijom. Turski konzorcijum Limak Čelik privatizovao kosovsku mrežu za distribuciju električne energije za 26,3 miliona eura, a tursko-francuski konzorcijum Limak Aeroport de Lyon uzeo na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Maher Yakdžilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, u razgovoru za naš program navodi da je turska prisutnost na Kosovu važna pre svega zbog dugogodišnjih istorijski, kulturni i porodični veza. Pored toga, kako kaže, Turska je pored navedenog bila aktivna i u zgradnji demokratskih institucija, te nije izostala ni ona politička podrška Turske oko priznanja Kosova kao nezavisne države.
I u tom smislu smatram da je Turska odigrala jednu značajnu ulogu u razvoju Kosova i u razvoju demokratskih institucija.
Zbog posebne veze između Kosova i Turske, ovakva prisutnost Turske na Kosovu treba da se shvati normalno, kaže Yakdžilar.
S druge strane, kao svaka država na svetu u principu globalizacije žele da se prošire i da proširaju svoju ekonomsku moć i normalno da otvore nove trgovačke veze. I u tom smislu i Kosovo kao jedno značajno mesto na Balkanu je bilo i povod interesovanja Republike Turske sa svim privrednim mogućnostima.
Na Kosovu inače živi oko 19.000 pripadnika turske zajednice. Ova zajednica je uključena u politički život Kosova, te kao i sve ostale ima pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na svom maternjem jeziku. Radio Slobodna Evropa je tokom 2015. izveštavala i kako tursko nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na Kosovu, pored redovne plate iz budžeta Kosova, svake godine od Turske prima po 1200 eura preko ambasade Republike Turske. Za Radio Slobodne Evropi iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srbija je u Briselu na trećoj međuvladinoj konferenciji otvorila poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom. Ta poglavlja trebala su biti otvorena još krajem prošlog mjeseca, ali se tome protivila Hrvatska zbog stava Beograda da zadrži zakon o generalnoj jurisdikciji za ratne zločine. Detaljnije Mila Nešić.
Good evening everybody and dobro večer svima u Srbiji. By opening two key negotiating chapters.
Otvaranje ovih ključnih poglavlja značajan je korak napred u pregovorima sa Srbijom.
Srbija.
Saopštio je Miroslav Lajček, šef diplomatije Slovačke koja predsedava Evropskom unijom, važnu vez za Srbiju. Odluka o otvaranju poglavlja o vladavini prava u pristupnim pregovorima o članstvu doneta na međuvladinoj konferenciji u Briselu nakon koje je Johannes Hahn, komesar Europske unije za proširenje, ocijenio da je u pitanju veliki dan za Srbiju.
Čestitam Srbiji na postignutom napretku. Siguran sam da je ovo veoma važan korak na putu Srbije u evropskim integracijama. Sada je na kandidatu da odredi dinamiku u procesu pristupanja. Tu nema ograničenja, ali kvalitet i suština moraju biti održani.
Quality and substance must be maintained.
Nakon duge neizvesnosti i dileme zbog uslova koje je Hrvatska do posljednjeg trenutka postavljala Srbiji, obraćanje evropskih zvaničnika proteklo je u optimističnom tonu, a u tom tonu obratio se i mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Želeo bih da se zahvalim građanima Srbije na našem srpskom jeziku ovde u Briselu i da kažem da verujem da će i srpski biti jedan od ovde prihvaćenih evropskih jezika. Pred nama je mnogo teškog rada, znamo da mnogo toga moramo da ispravimo, znamo da mnogo toga moramo da promenimo, ali se mi teškog rada ne plašimo i želimo da vas uverimo da ćemo mi svoj posao u dobroj veri i na dobar način da završimo.
Ključno pitanje koje je postavila Hrvatska, a zbog kog je već onemogućavano otvaranje poglavlja, bio je zahtjev Zagreba da Srbija ukine postupanje po zakonu o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine. Tačku na spekulacije po ovom pitanju stavio je Johannes Hahn.
It's important to state that this issue is not part of the acquis communautaire.
Važno je reći da to pitanje nije deo pregovaračkog okvira i zato nismo smatrali da tim pitanjem treba da se bavimo. Drugo, neke evropske zemlje imaju sličan zakonski okvir i različita viđenja tog rešenja. Za to postoje razni pregovarački procesi, inicijative pokrenute na Zapadnom Balkanu, Berlinski proces, svrha je pomirenje, suočavanje sa prošlošću i učenje iz nje, ali sa pogledom u budućnost.
Dealing and learning from the past but looking into the future.
Bilo je i pitanje o aktualnom trenutku Evrope, Brexitu i činjenici da je važna članica Velika Britanija Evropskoj uniji rekla ne, ali evropski zvaničici aspirantima sa Balkana ovom prilikom nisu ostavili mogućnost za sumnju u evropsku budućnost. Miroslav Lajčak.
The UK might be on its way out, but there are still few supporters of enlargement left in the European Union.
Ujedinjeno Kraljevstvo možda jeste na izlaznim vratima, ali ima u Evropskoj uniji još zagovornika proširenja. Jedan od top prioriteta predsjedavanja Slovačke upravo je proširenje Evropske unije. To je najbolji način za transformaciju i stabilizaciju naših suseda. Drago mi je da smo otvaranjem važnih poglavlja sa Srbijom poslali moćan signal regionu Zapadnog Balkana.
Signal to the region of the Western Balkans.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glamonjić i Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima bosansko-hercegovačkih političara, Vijeće Evropske unije za vanjske poslove se nije izjasnilo o aplikaciji BiH za članstvo. Tako je od dana D, koji je najavljivan na velika zvona, ostala samo još jedna načelna podrška, priredila Gordana Sandić-Hađgasanović.
Nekoliko mjeseci su trajali pregovori između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u njegovom trgovinskom dijelu, koji se odnosi na činjenicu da je Hrvatska postala članicom unije nakon što je ovaj dokument ugledao svjetlo dana. Kako je najavljivano, radilo se o tehničkom pitanju koje je, kao i bezbroj puta ranije, u Bosni i Hercegovini postalo prvorazredno političko. Na to je, stavljajući potpis, ukazao i specijalni predstavnik Evropske komisije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wikemark.
I don't think in any other country applying.
Nijedna od zemalja koja je u procesu pridruživanja ili integracija u Evropsku uniju, kada je riječ o ovakvom protokolu o adaptaciji SSP-a, ni u jednoj nije bilo ovoliko drame.
Trebalo je tehnički ili matematički izmijeniti kvote koje je Hrvatska kao članica CEFTA sporazuma imala u svom izvozu poljoprivrednih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu, odnosno unijeti ih u ukupan odnos trgovine između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Glavni BiH pregovarač Hamdo Tinjak tvrdi da se ne radi o liberalizaciji tržišta.
Radi se o određenim količinama mlijeka, maslaca, mesnih prerađevina, biskvita i vina, naravno i šećera. I u svemu tome, to su količine koje ne mogu ugroziti naše tržište. Mlijeko je produkt koji ima najveću količinu, ali baš zbog toga je mlijeko će biti fazno prilagođavan uvoz.
Do protokola o adaptaciji sporazuma došlo se teškom mukom uz brojne ucjene i uslovljavanja među BiH političarima. Možda bi situacija bila ista da nije bilo posredovanja njemačke kancelarke Angele Merkel, a zatim i ministra poljoprivrede ove zemlje, koji su obećali direktnu novčanu pomoć BiH poljoprivrednicima. Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, ipak kaže:
mi smo na neke jedvite jade pristali na adaptiranje taj sporazum, ali mi ne očekujemo nešto da će to baš biti onako kako je to obećano. Svaka obećanja baš nisu se nikada ispoštovala.
Izmijenjeni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jedan je od uslova da bi BiH aplikacija za članstvo, podnesena prije 5 mjeseci, dobila prolaz. Još uvijek nije usvojen efikasan mehanizam koordinacije, stoga profesor Banja Lučkog univerziteta Miloš Šolaja kaže:
tu više ovi političar nastoje da se nekako dodvore i da tom nekom Kalimero politikom dobiju neki naklon iz Evropske unije, međutim na kraju krajeva od tog svega neće biti ništa dok se godine suštinski uradi nešto na rješavanju kriznih procesa. Sve nam je u krize, od politike, ekonomije, privrede, prava. Tu neće biti tako lakog opraštanja. Ko je svima razumije u te procese, mogu je pretpostaviti da se to neće ići tako brzo. Sve ovo što je rađeno, rađeno je i sada se radi uglavnom zbog narednih izbora. Poslije narednih izbora doći oni tamo opšti. Sve to ide u nekom pravcu koji nije ono stvarno stvaranje atmosfere koja podi prema Evropskoj uniji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pristalice inicijative Ne davimo Beograd sačekali su gradske čelnike ispred zgrade gradske uprave sa otkazima zbog nezakonitog rušenja objekata i maltretiranja građana u beogradskoj četvrti Savamala tokom noći poslije izbora 24. aprila. Ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Nebojša Stefanović najavio je krivične i prekršajne prijave tvrdeći da su na protestu napadnuti gradonačelnik, odbornici i policajci. Inicijativa Ne davimo Beograd negira te tvrdnje. Ljudmila Cvetković je zabilježila.
Ovako su gradski čelnici dočekani ispred zgrade gradske uprave čiji je ulaz čuvao kordon policije.
Više navrata dolazilo je do koškanja i guranja između obezbeđenja gradskih čelnika i policije sa pristalicama inicijative Ne davimo Beograd, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je novinarima u zgradi gradske uprave da su demonstranti iz inicijative Ne davimo Beograd fizički napali njega i nekolicinu odbornika Skupštine Beograda i da su povredili jednog policajca.
Ja sam još uvijek u šoku. Ja ne mogu da verujem da oni koji se navodno bore za demokratiju mogu da udare policajca, da napadnu policajca, mogu da napadnu odbornike grada Beograda, sve nas koji idemo na sednicu Skupštine grada. Znate kako, ako me neko napada kada ulazim u Skupštinu grada, ako neko pokušava da me udari, pokušava da me povredi, pa je to znači da će sljedeće da povredi moju decu, da će me napasti na ulici. I ono što me najviše čudi je da gospoda imaju vremena da protestuju u radno vreme u sred ponedeljka.
Ubrzo je reagovao i tehnički ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdeći da se dogodilo nasilje. Stefanović je rekao da će biti podnete prekršajne i krivične prijave protiv ljudi koji su napali gradonačelnika, odbornike i policajce tokom protesta inicijative Ne davimo Beograd. U inicijativi Ne davimo Beograd, čijih je nekoliko pripadnika palo tokom guranja, negiraju da je gradonačelnik napadnut. Radomir Lazović.
Meni je smešno da gradonačelnik se osjeća sigurno dok se ruši po Savamali i on se osjeća sigurno, a kada ljudi dođu da ukažu na povredu zakona, on se osjeća nesigurno i tvrdi da smo ga mi napali. Umjesto što nastavlja laži i manipulacije, neka podnese ostavku, neka se skloni u kaljave mjesto gradonačelnika.
Mjesec i po dana od kako je mandatar Aleksandar Vučić odgovornim za rušenje u Savamali označio vrh gradske vlasti, za što još niko nije snosio odgovornost, građani poručuju da neće odustati.
Da se ne bojimo bahate vlasti koja uništava Srbiju.
Među okupljenima je bio i pisac Marko Vidojković. Kaže da ovi protesti već imaju rezultat kada se gleda šira slika.
Zato što se pokrenula jedna zdrava alternativa, jedna mlada alternativa u zemlji koja je u suprotnosti, dakle, sa svim dosadašnjim partijama, sistemima, režimima. Tako da je već to jedan veliki kapital koji ova zemlja dobila iz ovih protesta.
Ulaz u zgradu gradske uprave ostao je zasut toalet papirom. Protest nekoliko stotina građana trajao je oko 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Vahidom Durakovićem, direktorom festivala amaterskih pozorišta Fedra koji se održava u Bugojnu i predsjednikom vlade Vojvodine Igorom Mirovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović razgovara sa predsjednikom vlade Vojvodine Igorom Mirovićem.
Želim da vas podsjetim da procesi promjena u javnom servisu imaju svoju formu koja je uređena zakonom. Istekli su mandati ranijim sazivima, vodilo se mnogo računa o tome od strane onih koji odlučuju nadležnim regulatornim telima da do kraja mandata u svemu i u potpunosti bude poštovana ranija odluka kada je reč o imenovanju ljudi na važna mesta. To je prva činjenica. Druga činjenica je vezana za to da su mesta u samoj strukturi upravljanja radio televizije Vojvodine preuzeli ljudi iz te kuće. Da niko nije došao sa strane, niko nije došao iz reda članova ili simpatizera bilo koje političke stranke, makar ne u delu onih koji su opšte poznati javnosti, koji učestvuju na izborima, koji su na izbornim listama, koji su članovi glavnih odbora, predsjedništva, najužih rukovodstva stranaka.
Možete li garantovati da te ljudi nisu u listi ili naklonjeni?
Apsolutno mogu da garantujem za to da nisu u toj formalnoj strukturi, da li misle na određeni način za koga glasaju, ja za to zaista ne mogu da garantujem, to je njihovo pravo. Ali ono što je i treća činjenica, svi mogu da protestuju, svi mogu da budu nezadovoljni, ali u suštini na ove dve teme, pošto su te dve teme gole činjenice, ja nisam do sada naišao na neku vrstu ozbiljne kritike. Dakle, na činjenicu da...
Ja ću vas izvinite vratiti.
Da je istekao mandat jednom upravnom odboru i jednom rukovodstvu Radio Televizije Vojvodine i na činjenici da niko nije došao sa strane, da su postavljeni ljudi iz kuće.
Jeste, ali pomenuli ste zakonitost procesa. Neki ljudi koji su pratili i koji se bave upravo zakonitošću tvrde da je u slučaju smene prvog čovjeka RTV Vojvodine bivšeg Slobodana Režine prekršen zakon. Ne moram vas podsjetiti na koje se to momente odnosi ili bi trebalo da vas podsjetim.
Kada bi se gledao ili kada bi se posmatralo iz ugla onih koji nas kritikuju, oni su često govorili o tome da nam ne trebaju ljudi iz Beograda zatim.
To je jedan vrlo problematičan stav, složit ćete se.
Ali samo želim da vas podsjetim kako na to gledaju naši kritičari. Zatim, drugi nivo, govorili su ne treba niko da dođe van Radio Televizije Vojvodine. Imamo dovoljno snaga u samoj kući da pravimo profesionalno odgovoran, politički neutralan program sa nekom modernijom koncepcijom i to nije od juče. To se pokušava još od vremena prvih koraka obnove televizije od kraja 99. pa posle u redu preko raznih uprava od 2000. pa do danas.
Ali ja vas pitam, slažete li se da je prekršen zakon? Ne postoji taj dokument?
Dolazimo do toga. I kada se sve zapravo u tom sledu poštuje, na neki način sledimo ideje da je to dobro, onda se nalazi forma. Da li je poštovana odredba, da li je moglo da se ide sa i manje ili više elemenata u toj suvoj ili rekao bih gruboj formi, ali ja o tome ne mogu da govorim, ja se time ne bavim, mi se time nismo bavili, mi nismo na nivou političkih stranaka određivali ni sastav upravnog odbora.
Ali možete da tražite da se to preispita, pa pozovete da se preispita forma, koja forma je zakon, nije to samo forma.
Koliko je bilo kršenja, bilo koje forme, naravno da treba da se izvrši analiza, ali u suštini proces je tekao na jedan profesionalan način, bez upliva političkih stranaka.
Kakve vam emocije bude građanski protesti koji nisu, nije mali broj ljudi izašao na ulice Novog Sada?
Znate, ja pažljivo sluškujem šta ti ljudi govore. Mislim da imaju pravo da izražavaju nezadovoljstvo, ali ja se sa njima duboko ne slažem, zato što su argumenti na strani onih koji su svojim profesionalnim odnosom, poštovanjem procedure, činjenicom da su u samoj kući uspeli da naprave okvir, model i ideju za poslovanje i delovanje televizije, taj svoj model predstavili, dobili podršku nezavisnih tela, uglednih ljudi koji su u upravnom odboru političkih stranaka, tu nema. Da je iko ikada na tom protestu rekao da je neko od novih članova upravljačkog tima Radio Televizije Vojvodine član političke stranke ili neko koji je blizak, koji je učestvovao na nekom forumu, koji je potpisao peticiju za podršku nekom od aktuelnih lidera u političkom životu ili bilo šta pronašao drugo, ja bi to mogao da razumem. Ovde se radi o zapravo sukobu dve koncepcije i u ovom trenutku jedna koncepcija koja je, čini mi se, objektivnija, umerenija nego ova druga, dobila je podršku nezavisnih tela i to je nešto što treba poštovati.
Da li vas je zabrinula reakcija koja je došla iz OEPS-a? Sećate se Dunja Mijatović, koja je predstavnik OEPS-a za medije, je reagovala i izrazila zabrinutost te organizacije povodom dešavanja RTV Vojvodine.
Pažljivo sluškujemo, pratimo, reagujemo na kritike, preispitujemo i svoje poteze i poteze onih koji ne zavise direktno od naših stavova, ali pretpostavljam da i naše stavove osluškuju. Moram da vam kažem da u svemu tražimo argument više i ni na koji način i nikada ne reagujemo na mišljenja koja su proizvod neke vrste vizije kako bi nešto trebalo da izgleda ili na koji način bi i kojim putem nešto trebalo da se uređuje. Jedno su činjenice i okviri u kojima se krećemo. Mislim da i medijska tela u našoj zemlji to moraju da poštuju.
Ovde govorimo o jednom međunarodnom telu, kako da vam kažem, da. Do čijeg mišljenja se i tekako drži.
Mi držimo do mišljenja OEBS-a i svih koji kreiraju njihove stavove, ali dozvolite, imamo pravo da iznesemo argumente, da se suprostavimo mišljenju ukoliko ono nije u potpunosti precizno i jasno i ne delimo ponekad iste stavove. To je naše pravo i mi ne želimo da se tog prava lišimo.
U intervju nedelje govori predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović.
Da li ste se plašili, u tu trenutku se pojavilo i to kao zemlja, kada je organizovan miting podrške aktualnom uređivačkom kolegijumu Radio Televizije Vojvodina, da će doći do sukoba? To znate, mi imamo dobro sećanje na situacije zvane kontramiting.
Mislim da takve scenarije treba izbeći po svaku cenu. Nikada i ni na koji način niko ko se bavi javnim poslom, javnim životom, ko učestvuje u kreiranju događaja u javnoj sferi, ne sme sebi da dozvoli da dođe ni blizu do linije koja predviđa bilo kakvu vrstu konflikta, ne samo fizičkog konflikta, već i konflikta u verbalnoj zoni. Nezadovoljstvo se može izraziti na mnogo načina, treba da se izražava na mnogo načina, u tome moramo da budemo krajnje tolerantni i da poštujemo mišljenje drugih. I ja se ne slažem sa mišljenjem onih koji protestuju, ali poštujem njihovo mišljenje, osluškujem to šta oni govore i za svaki argument ću se truditi da korigujem svoj stav.
Mislite li ili da li se slažete sa utiskom da politički govor koji dolazi iz Srpske napredne stranke, vaše partije, često ide ka tome da podiže tenzije u društvu, do granice, pa da kažem i rizičnog?
Nekada podignemo tenzije kao reakciju na neistine. Nekada, a takvi slučajevi su retki, čujemo i reč istine, onda prećutimo, korigujemo, analiziramo. Znate, to je deo političkog života i to pravo da se bude žustar, oštar, ali u svemu na kraju ipak profesionalan i odgovoran, ne možete nikome da oduzmete, niti to mi želimo da oduzmemo našim političkim protivnicima, niti oni nama, niti mislim da vi sada recimo u ulozi jednog nezavisnog posmatrača, onog koji nije u procesu involviran tako, već kao neko ko kao javni delatnik to prati i reaguje, mislim da i vi treba da nama dozvolite slobodu da samu reč iskažemo onako kako želimo, ali da nas i kritikujete ukoliko je ta reč prejaka, neodgovarajuća i ukoliko dolazi do granice konflikta ili čak neukusa. Tu se sa vama slažem.
Tu ste dosta oštri prema opozicionim partijama, odnosno bivšim vladajućim u Vojvodini. I tu ću odmah preći na ono što se tiče vašeg mandata i posla koji sada obavljate. U medijima se dosta govori o tome da se preispituju delatnosti, rad prethodne administracije. Na što ste posebno koncentrisani?
Koncentrisali smo na finansijska sredstva koja su trošena i nakon izbora. Nezamislivo je da se i nakon izbora, i nakon izbornog poraza, nakon 24. aprila, troše finansijska sredstva. Nezamislivo je da se, recimo, to je bilo u fokusu pažnje javnosti, otvaraju klinike po uzoru na Potemkinova sela u carskoj Rusiji na način da se sa drugih klinika u Vojvodini dovozi oprema. To je bio slučaj sa Kamenicom 2, 21. aprila. Fokusirali smo dakle na razotkrivanje jednog miljea koji nije bio ne samo zakonit, nego nije bio ni moralan ni profesionalan. Dan pre nego što je izabrana pokrajinska vlada, imali smo realizaciju više od 120 miliona dinara raznih zaključaka iz tekuće budžetske rezerve. U ovom trenutku je proces revizije tih zaključaka da bi uspeli da određeni deo finansijskih potencijala sa kojima raspolažemo usmerimo na prave prioritete. Ja govorim dakle o trošenju novca koji je u vlasništu građana, koji nije smeo.
Hoćete kaži da se koristio poslednji voz da se završe neki poslovi?
Pa to može tako da se kaže. Ali ako izgubite izbore, valjda je logična, moralna, profesionalna i pa i politička stvar ta da dan nakon izbora čestitate pobedniku i da to vreme do konstituisanja nove vlasti provedete u jednom minimalnom tehničkom mandatu bez ugovaranja obaveza koje nemaju nekog velikog smisla. Da se to dešavalo u nekoj od iole razvijenih zemalja u Evropske unije, to bi bio prvorazredni skandal.
Ono što zbunjuje ili da tako kažem zabrinjava u odnosu na ovo o čemu u ovom trenutku govorimo, jeste što smo mi gledali kampanje protiv ljudi iz prethodne vlasti koje su se prelivali u pravosuđe, kretali su iz medija, a na kraju ništa nije bilo. Šta nas sad može uveriti da se taj scenarij neće ponoviti?
Nisam govorio o
toj vrsti odgovornosti. Za tu vrstu odgovornosti nisam nadležan, niti se tom vrstom odgovornosti uopšte i bavim. Ja se bavim utvrđivanjem prirode modela koji sam nasledio. Postoji nepisana pravila. Jedno od tih nepisanih pravila sam demonstrirao upravo u ovoj kancelariji. Pozvao sam predsednika vlade u prethodnom sazivu i zajedno dogovorio primopredaju dužnosti. To ne piše nigde. Kao što nigde ne piše da bi trebalo da se da nakon izbora, kada izborna komisija proglasi rezultate, kada se otklone sve prepreke oko toga da li je bilo ili nije bilo nepravilnosti, trebalo bi okupiti sve saradnike, govorim onima koji gube izbore, ja ću jednog dana izgubiti izbore, ali gubio sam izbore ranije, okupiti sve saradnike i reći mi smo izgubili izbore, pripremajte se za primopredaju. Nema ugovora, nema konkursa, nema javnih nabavki nakon toga. I to nije pitanje sad neke krivične odgovornosti, nego pitanje poimanja procesa i odgovornosti prema građanima.
Apsolutno u redu i nema ko se s tim ne bi složio. Ali ja vas pitam,
ne, vas kao... Ovi koji su pre nas to radili.
Ok, ali ja vas pitam sada vas kao premijera Vojvodine. Znači, kako biste vi sebi objasnili? Mi smo imali akcije kakve su skener, mi smo imali bivše ministre u pritvorima, ali ništa to nije završeno presudom. Vas kao premijera, kao građanina, pitam kakav to utisak ostane na vas. Kako biste vi to objasnili u jednoj rečenici?
Moram da svu pažnju i vas, i mene, i svih usmerim na sud, na tužilaštvo, na policiju. Nemam dovoljno informacija o tim slučajevima koje nisu u mojoj nadležnosti, nisu u nadležnosti politike da bi o tome mogao da govorim. Zaista tamo gde je doneta oslobađajuća presuda za bilo koga, ne samo za političkog delatnika, možemo reći da je učinjena nepravda.
A da li se slažete da su mediji u, da kažem, kampanji koja je vođena u odnosu na te ljude preterali? I možete mediji li se setiti primjera u kom je preterano?
Mediji uvek traže senzaciju.
Kada bi sad ja rekao da su mediji preterali, vi biste rekli da komentarišemo ono što mediji rade.
Da li se solidarišete sa vašim prethodnikom u toj funkciji koji je zaista bio izložen u nekim trenucima jednoj vrlo nekorektnoj kampanji nekih medija, kao što je, na primjer, bila zloupotreba njegovog letovanja u Hrvatskoj u vreme obeležavanja Oluje. To je bilo krajnje nekorektno. Nekako se očekivalo da se, na primjer, i vaša partija složi, da je to nekorektno i nedopustivo.
A nisam siguran, zašto mislite da to nekorektno? Kritikuje se neko ko je
otišao na letovanje u Hrvatskoj da se malte ne povezuje kao naziva ustaša.
Otišao je na letovanje u Hrvatsku u momentu kada se na desetak ili 20 kilometara od tog mesta gde je letovao događa proslava jednog brutalnog čina iz 5. augusta 1995. Ne mislim da je to nekorektno. Znate, zamislite sada mene da odem sa porodicom na zimovanje na Brezovicu i da se na, u tom momentu dok se ja skijam u hotelu Molika, koji je na 100 metara od staze na Brezovici, organizuje proslava bombardovanja Prištine iz 1999. Ja se skijam, spuštam se stazom i vi sad posle toga kao novinar hoćete da branite moj čin, mog skijanja u tom trenutku. To bi bilo isto. Ja sebi ne bi mogao to da dozvolim. Imam obavezu prema ljudima koji su me birali, prema građanima koji imaju neke emocije, koji na neki način razmišljaju. Znate, mi moramo malo drugačije da se ponašamo nego neko ko je potpuno slobodan i ko bi mogao to da izvede i da kaže šta ja imam sad s tim što ovi u Molici slave nezavisnost ili što ovi na 30 km od Briona slave Oluju. Okay. Naša uloga je tu nešto složenija, nešto teža i o tome moramo da vodimo računa.
Složenija, pogotovo ukoliko gledamo kakva je prošla Srpske napredne stranke, odnosno da ste nastali iz Srpske radikalne stranke. Zbog toga vas pitam, kako objašnjavate vaš uspeh u multinacionalnoj sredini kakva je Vojvodina?
Govorili smo istinu. Ljudi nam veruju. Veruju nam i pripadnici nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica.
Ovo je stalno pitanje koje se postavlja iz vaše stranke. Kako su poverovali da ste prevazišli tu radikalsku
prošlost? Svuda idemo zajedno.
Prevazišli smo kroz samo ispitivanje, kroz analizu onog što smo činili, kroz prihvatanje svih grešaka ili većine grešaka. Činili su i drugi greške. Bilo je grešaka i na strani političkih stranaka nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica. Ali nisu to greške tolikog značaja, tolikog obima kao što mogu biti greške onoga ko predstavlja većinski narod. To je uvek veća, značajnija i snažnija odgovornost. I uspeli smo da razgovorom, zajedničkim promišljanjem utvrdimo staze za budućnost, posebno u Vojvodini, posebno politikom i predsednika vlade Aleksandra Vučića i politikom predsednika mađarske vlade. Širi je kontekst koji treba da dovede do trajnog i sveobuhvatnog izlaska iz tih zamršenih odnosa, međunacionalnih odnosa koji su imali određenu dozu tenzije ne od juče, nego još od vremena od kraja Drugog svjetskog rata. I na tom tragu smo korak po korak gradili odnose i danas na nedeljnom nivou predsjednik Skupštine, gospodin Pastor i ja komuniciramo, odlazimo zajedno.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Igor Mirović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovački grad Bugojno domaćin je 44. festivala amaterskih pozorišta Bosne i Hercegovine. U takmičarskoj konkurenciji učestvuje 7 predstava odabranih iz ukupne produkcije ovdašnjih teatarskih kuća. U programu Fedreg, što je zvanični naziv ove smotre, ima čitav niz pratećih sadržaja koji okupljaju veliki broj teatarskih, ali ne samo teatarskih radnika, pa Bugojno u ovo doba godine postaje istinski kulturni centar. Bugojanski festival je najstarija teatarska smotra u Bosni i Hercegovini, a okupljanje amatera započela je godinu dana prije promocije kultnog mesa. O detaljima govori direktor festivala Vahid Duraković i sam plodni teatarski pisac i reditelj. Razgovarao Budo Vukobrat.
Vahide, evo nas negdje na polovini festivala, pa da naše slušalce upoznamo koje je to predstave za vaše 44. izdanje Selektor izabrao.
To je 7 predstava, to je teatar Total Visoko predstava Hasanaginica, zatim predstava učiteljice Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Didak iz Čitluka, teatar Sedra Bugojna predstava Đavolja posla, gradsko pozorište Jazavac Banja Luka Magareće godine, grad pozorište Gradiška predstava Ženski razgovori i Banja Lučko studentsko pozorište predstava Prljavi veš i tu zadnji dan takvičarskom programu je predstava Gradsko pozorište Trebinje predstava Ministarka.
Sudeći po dosadašnjim iskustvima, ovo nisu jedine predstave koje su igrane prošle godine u amaterskim teatrima, ponuda je jamačno bila mnogo veća.
Pa, bila je u selekciji 19 predstava, tako da je selektor izabrao ovih 7. Ono što je pozitivno, ove godine smo imali prijave iz Hercegovine, do sada se to nije dešavalo, tako da se i dalje aktivirala neka amaterska pozorišta, bila je prijava iz Čitluka i iz Livna. Selektor je izabrao predstavu iz Čitluka, ali evo, bitno je dakle da se pojavljuju nova amaterska pozorišta na BH sceni.
Da, ovo sam upravo zbog toga i pitao, pošto me zanima činjenica kako je zapravo amaterska scena u BiH danas.
recimo 80. godina prošlog stoljeća bilo je dosta više grupa, tad je možda negdje oko 40 do 50 tematskih pozorišta u Bosni i Hercegovini postojalo. Ako to smatramo u zadnjih 10 godina, broj se povećava i mislim da smo i mi kroz naš festival tome doprinijeli i mislim da se i kvalitet predstava poboljšava. Kada poredimo amatersku scenu Bosne i Hercegovine sa regijom, jer mi imamo saradnje sa festivalima u Hrvatskoj i u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, mislim da je ona na zavidnom nivou, da tu ima dosta ozbiljnih amaterskih predstava i pozorišta koje imaju kontinuitet, a imaju i kvalitet.
Ja vidim, naime, sve nove i nove družine što se pojavljuju na vašem festivalu. Ne da se pojavljuju, nego imaju pečatljive nastupe. Evo, Nomad, nas je sve iznenadila ova scena Katoličkog školskog centra, mislim, iz Tuzle, odakle. Ali ove godine, evo, vidimo tu teatarsku grupu iz hercegovačkog mjesta Gradinić, pored Čitluka.
Da, da, i to je nama baš drago što se pojavljuju upravo te nove grupe. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima, ajde da kažem, desetak nekih amaterskih pozorišta koji imaju neki kontinuitet u zadnjih 10 godina, uglavnom su to pozorišta koja su i prije radila, tako da ima pozorišta koji imaju kontinuitet i preko 50 godina. I bitno je i za nas i za festival da se pojavljuju nove grupe i da imaju kvalitet, što samo festival daje veću draž i postaje zanimljiviji.
Ja pominješ tu 50 godina, računam da sam na pravoj adresi za ovaj razgovor, upravo zbog činjenice što amaterska scena u Bugojnu postoji više od pola vijeka.
Pa postoji, Teatar Fedra Bugojn osnovan 1963. i od tada u kontinuitetu radi, mnogo je tu bilo predstava ljudi koji se mijenjali kroz generacije. Danas Teatar Fedra ima 3 scene, dječju, omladinsku, odraslu, ima mjesečnu godišnju produkciju, negdje oko 5 predstava, dosta se igra, dosta se putuje po Bosni i Hercegovini i regiji i mislim da je to danas jedno od organizovanih amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini.
Evo, čitam da imate maltene uvijek popunjeno pozorište, popunjenu dvoranu, a vi imate nekih 500 mjesta, jel?
Da, imamo veliku dvoranu, a od ima 3 godine imamo i kamernu scenu, osposobljen novi prostor koji ima 100 sjedišta i vrlo je zahvalna ta sala za kamernu formu. A što se tiče publike, mislim da smo mi zadnjih 10 godina dosta radili na tome kroz te omladinske, dječje i odrasle scene i sa našim sugrađanima i kroz festival, tako da Bugojno ima pozorišnu publiku, možemo reći, koja dolazi na naše predstave, a isto tako dolazi i tokom festivala.
Evo, Vahide, ovo što me zaista zanima je pitanje, koji to ljudi kucaju na vaša vrata da se uključe radi, s kojih socijalnih, obrazovnih, dobnih struktura dolaze?
Šarolika, ali to su uglavnom visoko obrazovani ljudi. Mislim da u našoj odrasloj sceni je preko 80% visoko obrazovano i što i čini našu odraslom scenom zanimljivom i kvalitetnom, jer to su ljudi koji u prosjeku imaju 35 do 40 godina, znači to su zrele osobe koje su s druge strane uglavnom situirane u svom privatnom životu, većina je zaposlena, tako da pozorište im dođe kao neki filter u ovom društvu i ovom vremenu na kojem u kojem oni uživaju i dakle druže se, putuju i mislim da je taj Teatar Fedra mnogo više njima pomogao da im život bude zanimljiviji nego ti profesionalni poslovi.
Da, profesionalci rade pozorište da bi živjeli, a amateri rade druge poslove, a pozorište rade da bi uživali, jel?
Ne mora značiti da i profesionalci ne vole teatar, znači no, vole i oni, ali je sasvim, dakle, normalno da je njima to prevashodno, dakle, i egzistencija, jer on se školovao za to. I neki su drugačiji su pristupi, mislim da ja nikad ne bih poredio profesionalne ansamble i amaterska pozorišta. Drugačija je to što kažete filozofija, amateri su tu više dakle zbog druženja, zbog znači da na kvalitetan način provode svoje slobodno vrijeme, a isto tako nije to samo ni zabava, ima dosta amaterskih pozorišta koja rade ozbiljno, koja propituju i svoju okolinu i svoj grad i svoje društvo i zna se desiti da tu bude odličnih predstava koje ostaju zapamćene i koje na neki način utiču i na publiku i na njihovo razmišljanje, a nisu samo predstave koji se radi iz neke zabave. Ja.
No, da se vratimo festivalu. Vi svake godine, osim takmičarskih predstava, imate i neka druga gostovanja, ali i brojne takozvane prateće programe.
Pa imamo mi već godinama imamo saradnju sa Festivalom amaterskih kazališta Hrvatske, tako da ove godine od strane Hrvatskog sabora kulture je delegirana predstava Sinjskog pučkog kazališta Cinco i Marinko ili ti Lipa smrt, koja će biti ovdje kod nas. A nedavno je naše banjalučko studentsko pozorište u junu učestvovalo na Festivalu amaterskih kazališta Hrvatske Vodicama. Što se tiče, dakle, ovdje još imamo u pratećem programu predstavu Dekateter i pozorišta Travnik, i ove godine imamo isto tako za djecu jednu predstavu, to je gradskog pozorišta Jazavac, Pustolovine Boleta Komete. Osim predstava, u prvi dan je otvorena odlična izložba, već nekoliko godina uspješno surađujemo sa Umjetničkom galerijom Bosne i Hercegovine, i to je izložba dva vrhunska grafičara, Petra Valdega i Virgilija Nevjestića, i zaista smo zahvalni Umjetničkoj galeriji, direktoru Strajku Svanović, što je omogućio da djela ta dva vrsna grafičara dođu i u Bugojno. Pored toga imamo i promociju dvije knjige u izdavaštvu teatra Fedra Bugojno, a tokom festivala svake godine se organizuju radionice na kojima učestvuju predstavnici teatara amaterskih iz Bosne i Hercegovine koji učestvuju na festivalu, tako da ovdje tokom čitavog festivala imamo nekih 15 mladih ljudi koji su na radionicama. Ove godine radionice vodi Slađana Zrnić, profesionalna glumca Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Vahide, ja odavno tamo ne dolazim, ali se sjećam vremena kad se oko vašeg festivala okupljalo dosta ne samo teatarskih radnika, nego ljudi od umjetnosti, kulture, ljudi različitih interesovanja, pa je grad jednostavno bivao jednom vrstom kulturne metropole.
Pa eto, srećom Bugojno ima tu tradiciju. Činjenica je da je 70. i 80. godina prošlog stoljeća Bugojno bio jedan vrlo razvijen grad, i ono što je jako bitno, u to vrijeme se mnogo ulagalo i investiralo u kulturu. Mi još uvijek danas crpimo, dakle, tu tradiciju i mislim da je na dobar način koristimo. I ove godine na festivalu imamo dosta, pored ovih zvančnih, dakle, članova žirija, selektora, moderatora okruglih stolova, ovdje gost je Nedžad Ibrahimović, književnik, sinoć je bio dekan akademije, umjetničke akademije iz Banja Luke, Luka Kesman. Naredni dana očekujemo još nekih gostiju, tako da se i poslije predstava i poslije okruglih stolova dosta razgovara i druži u kafanama koje se nalaze tu oko centra, i gdje se naravno i dalje razgovara o predstavama, o umjetnosti, o nekim projektima možda iz koji će se u budućnosti nekada rade.
Evo, kad sam već pošao na ovu malu ekskurziju u prošlost, da podsjetim naših slušalca kako je vaš festival više od 30 puta igran prije rata, što bi reklo da je najstariji u Bosni i Hercegovini. Počeo je prije mesa čak, jel?
Godinu je počeo, mislim godinu da je mes 1959. A 59. festival Fedra, i tako da je najstariji teatarski festival u Bosni i Hercegovini.
Evo, ovakva tradicija, ali i vaši ovodobni susreti zapravo sugerišu kako imate rijetku sreću da lokalna vlast razumije vaše potrebe, vaš entuzijazam. Očito vi ste kroz ove godine uspjeli sebi odgojiti prave partnere bez kojih se sve bilo šta ne može uraditi.
Da, pa dobro ste to rekli, odgojiti. Mislim, i ljudi svi koji radi u kulturi, mislim, ono, generalno svi nešto kukamo, ja nešto volim da kukam, treba raditi, mislim da smo mi uspjeli da se nametnemo kao bitan faktor. Mislim da se oko kulturno-sportskog centra, svih tih projekata, festivala Fedra i drugih festivala koji radimo ovdje, to su Lutkarski festival Bosne i Hercegovine, Lutkarski festival Jugoslavije, okupila jedna kritična masa ljudi, intelektualaca koji to podržavaju. Kada vi imate u kontinuitetu te ljude oko tih projekata, onda i samim političkim strukturama to postaje zanimljivo. i u neka doba dođete u situaciju da je nemoguće da vas ne podrže, jer onda bi to bio neka vrsta skandala na lokalnom nivou, a i generalno trenutno imamo sa načelnikom općine je vrlo uspješnu i kvalitetnu saradnju i mislim da on u potpunosti razumije značaj svih ovih projekata koje radimo i zaista podržava i jedan je od da kažemo, stubova stabilnosti ovih projekata koje radimo u kulturno-sportskom centru, upravo zahvaljujući toj startnoj podršci od načelnika općine Bugojna.
Da, neka tako bude i u buduće. Ajde, želim puno sreće, još mnogo predstava i još mnogo festivala.
Hvala, prijatno.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Vahidom Durakovićem, direktorom Teatarskog festivala Fedra, koji se održava u Bugojnu.